Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB.
Iriwe Julien no tompony fety amin'ny fasivin'ny volana janoary ity satria tsarona amin'izao daty izao I masinda Julien d'Antioche.
Marina mofa efa ho mahery ny 60 an ireo olomasina mitondra ny anarana hoe Julien fa ny hotsaroana sy horesahana amin'ity daty ity dia Julien tao Antioche izay nanambady ny masimbavy Basilis. Izy ireto moa dia antsoina hoe mpivady, virginy, religiozy, martiry. Na dia maty ampiadanana tamin'ny mpitiavam-bavaka aza I Basilis dia nantsoina tamin'ireo anarana mitovy ireo a izy roa. Zanak'olona mpanankarena I Julien. Tian'ireto ray aman-dreny anambady izy nefa tia hitazona ny fahadiovany. Nanambady ihany anefa I Julien fa nifanaraka izy roa fa hifanaja amin'ny fahadiovantena ka nifidiny tsy ara-mitoetra. Rehefa maty ny ray aman-drenin'izy roa ireo dia samy namidin'izy ireo ny lova napetraky ireo ray aman-dreniny satria samy nanambe moa. Nentin'izy ireo a nanampiana ny mahantra izany ka nanorenany trano hikarakarana an'ireo olona sahirana. Dia maro ireo tovolana naradian'i Julien tamin'izany asa fitiavana aman'izany. Toy izany koa a ireo tovovavy naka modely ny fiainan'i Basilis ka nanaraka azy.
Fa ny tena mahavariana dia ity.
Tany amin'ny faritra Tatsinanana dia nandimby ny fanenjehana kristiana nataon'ny Dioclétien ny amperora Maximin faharoa. Nandefa ny Marsien ary izy. Manamboninahitra izy io ary tena olondoza tokoa. Nalefa ny tany Antioche mba hanenjika ny Julien. Nakarina fitsarana ary Julien. Nampiretana afo ny zorona efatra tamin'ny trano nitsarana azy. Fa ny alamaina mpitsara satria tsy mahitao I Julien. Naverina teo amin'ny fitsarana indray izy nokapohina tamin'ny tady navona ary niaritra an'izany. Nisy miaramila nefa voan'ilay tady ny masiny ka tsy nahita intsony nefa nosotranny Julien. Nasiana vy Julien ary nitarihana iran'ny lalana. Tamin'io fotoana io no nahita an'izany fihetsika feno abibiana izany a Iselza zanaky Marsien ilay manamboninahitra mampijalin'i Julien io. Zaza fitotoana monjy Iselza. Toyny izy nahita ny herim-pona nanan'i Julien ary nilaza mpahabe maso fa hiditra ao anatiny izany ankohonam-piaina ny tompo izany. Nalainy Marsien ary Julien sy Iselza ka nalatsa ny tao anaty lavaka. Akory anefa fa voatonga tao anatin'io lavaka io izy ireo dia ny hazavan'ny lanitra no namirapiratra nanazava azy ireo ary niova ho manitra ilay fofona tsy azo ny aina natao anatin'ilay lavaka. Noho ny fahitanan' izany fahagagana izany dia efa 20 ireo mpiambina azy mianakareto a ny bebaka. Nanomana toerana handorana ny Julien sy ny mpiaradia aminy Marsien no fenony menaka sy didika azo toerana io. Tamin'ny fotoana io dia nisy mpanompo sampona andalo ary nitondra razana teny an-dalana ka nangataha Marsien Julien hanangana n'izany ovelona. Rehefa avy nitaloha tamin'ilay tompony ainy Julien dia nitsangana ilay maty ary nilaza io fa I Jesosy Kristy irery ihany no Andriamanitra tokana ary hotompony mandra-pahafatiny a mba hanala ny fahotany. Tsy nampiontsina ny Marsien io fahagagana io fa nientiny ihany ireto ndehana kristianina hodorana. Akory nefa fa niova oloha rano ilay menaka sy didika azo efa nomaniny Marsien any heriny dia nampiditra ponja an'ireo kristianina ireo. Ny rahiny Marsien ihany ny vadiny mba hampiova hevitra ny Selsa zanany a hiverina ny fanompotsampy nefa no ny tonga tao dia ny vadiny Marsien indray no nangataka tao batemy ka ny zanany a no ho mpiantoka azy amin'izany.
na tsipy tao amin'ireo biby masika ary reto andehana kristianina ireto nefa tsy nisy sany kitika ireto biby fa vao maika aza nanafo safo azo no nataony any ery marsien a dia nasainy notapahana ny lohany izy ireo
fantatrao ve fa
ny hoe julien moa dia avy amin'ny fiteny latinina izy io a avy amin'ilay anarana romanina fantadaza hoe iolios ny toetrana izy ireo dia olona mafana fo ka rehefa vela hiasa dia mahavita asa mafy mba haomby ary afaka manatratra amin'ny fetra farany ambony olona miasa nefa ihany ko olona timbaiko a ireo mitondra anarana hoe julien ny nampiavaka ny masinda julien zay nyresantsika te dia ny fitanana ny fahadiovana ary indrindra indrindra ny fitanana ny marina hatramin'ny farany dia irarinay ianareo rehetra mitondra ianarana hoe julien hitana ny fahadiovam-po ary hijoro an-trano an'ny fahamarinana eo amin'ny fiarahamonina tsy haina koa ny tsirarosoa ho andreteraka ny fahasivyny volana janoary ingane ianareo a hitombo fahendrena ny trany a dia ho modelin'ireo mpiarahamonina aminareo
ireo kitanny finoana
rakipianandre olomasina tsaro ny fiangonana isan'andro
ireo kitanny finoana
arahanao isan'andro eto amin'ny rdb